Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Ratko i Radeša Teofilović, čuvari sna, čuvari muzičke tradicije Srbije i Balkana. Prve snimke za Radio Beograd zabeležili su 1994. godine. Tragaju za starim zapisima, daruju im novo ruho i produžavaju im trajanje. Neke od tih pesama mlade generacije su prvi put čule upravo u njihovom izvođenju.
Gusta bi magla padna more na toj miravno Kosovo.
Prvi album izdali su 1998. godine, Čuvari sna, a 2001. godine album Sabazorski vetrovi. 4 godine kasnije, 2005. koncertni album sa nastupa u Beogradu, zatim 2011. godine Vidarica i 2016. album Teofilovići sa novih 11 pesama. Preneli su tajnu balkanske tradicije po čitavom regionu i dalje, Evropi sve do Skandinavije, do Japana, Australije i Sjedinjenih Američkih Država. 29. marta u Zvezdara teatru u 20 časova koncert Braće Teofilović. Kroz današnju priču u emisiji Zlata jabuka vodit će nas muzika naših čuvara tradicije, Radiše i Ratka Teofilovića. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.
Mario, deli bela kumrio, mori što ti je. Maro, krotko mori odenje, što ti je, Maro, ti omori zborenje. Da li ti, Maro, težit stomnite mori?
Ratko i Radeša Teofilović gosti današnje emisije Zlata jabuka Radio Beograda 2. Dobrodošli.
Bolje vas našli,
hvala na pozivu. Hvala na pozivu.
I sveta ponovo pred beogradskom publikom. 29. marta u Zvezdara teatru vaš novi koncert. Posle koliko vremena, Ratko?
Pa posle nešto više od 2 godine ponovo imamo koncert u Beogradu. Nekako smo se opredelili da na svake 2 godine posle nekih putovanja koje napravimo, nekih tih turneja koje taj razvučno ali duže, vratimo se Beogradu sa nekim novim koncertom i ovaj koncert će obeležiti 20 godina našeg prvog kompakt diska Čuvari sna samo izdata i na koncertu ćemo imati prilike da čujemo sve ono što se nalazi na prethodnim izdanjima, a nešto i što do sada i nije snimano.
A i 25 godina od nekog beleženja nekih snimaka što na radiju, što kako smo se pojavili prvi put.
Nekog vašeg početka. To je bila daleka 1994. godina.
Pa tako se može reći.
A Čuvari sna su izašli 1998. godine. To je bio vaš prvi album. I sad ću da pročitam nešto što je Peca Popović, ugledni kritičar, rekao za vas. Oni imaju dar da čuju prošlost. Kada ste vi otkrili to da imate taj dar, Radiše?
Ako je to dobra definicija, mislim da je najpribližnija nečemu što Ratko i ja radimo. Kada smo prvi put sastavili taj neki naš način muzičkog izraza, odnosno kako smo prvu pesmu na taj svoj način a kapela uradili, to je bila Mario Bela Kumri. E, tada smo osjetili tu neku zvučnost prošlosti, neku arhaičnost, neku dubinu, neku težinu, ne samo kroz tekst koji je divan, već i kroz melodiju koja se provlači ovako jednim predivnim, rekao bih, valovitim zvukom. I onda neka mirna podloga ispod, kao neka zamena za nešto što treba da postoji u zvučnom smislu, ne samo kao glas, već i kao neki brum.
Kad kažemo Čuvari sna, ja nekako naziv tog vašeg prvog albuma, to mi je prva asocijacija na vas. Ko je dao naziv tom albumu?
Predlog je dao Peca Popović. A Čuvari sna je jedna izrazito dobra slika našeg, jednog od najboljih savremenih slikara Milana Tucovića, koga smo upoznali na Kolarcu, u galeriji Kolarca 93. godine. I prvi put smo nas je tad čuo u galeriji, mi smo stajali baš ispred te slike Čuvari sna. Poetski je naziv, interesantan je i jako lep i obeležio je dosta našu karijeru. Mnogi koncerti se i danas nazivaju Čuvari sna. Možda je to neki simbolički naziv da mi čuvamo neki san o nekom prošlom vremenu, o nekoj prošloj muzici koja ima univerzalnu vrednost, koja živi danas, a očekujemo da zaživi u budućnosti.
Kada ste prvi put otkrili taj tradicionalni način vašeg izvođenja? Taj vaš zvuk?
Da, dobro ste rekli, naš način. Šta znači to i tradicionalno, netradicionalan? Znate, može tradicija da nastaje u ovom trenutku koliko je dobro. U zadnjih intervjuima sam dosta govorio da ne postoje izmišljene stvari. One sve postoje, samo je pitanje koliko ćete vi u sebe i sebe izvući i truditi se da to pronađete što se nalazi oko vas, što ćete čuti, što ćete videti, što ćete osjetiti, što ćete doživeti. Tako je i sa muzikom. Najviše smo to osjetili kada smo ostali posle tog dugog perioda pevanja horu, ostali smo, kako bih rekao, sami na toj nekoj muzičkoj ravni između sebe i razmišljali kako da dođemo do nečega što će nama biti uzbudljivo, pre svega, što će biti izazovno. Znači, ne samo uzbudljivo, će izazovno i što ne kažem da neko neće moći to uraditi, nego što će nama to biti zanimljivo. I eto, to se desilo 90. godina, to je bilo 92. 93. kada smo mi to krenuli da slušamo mnoge pesme sa Radio Beograda i da ih osjećamo na neki svoj način. A mislim da ne možemo mi ne govoriti kako su ljudi pevali, da li su pevali u 2 ili 3 glasa pre neko više stotina godina. Mi ne možemo, ali neki obrisi nečega ostaju, to je najviše zapisano u toj muzici sa Kosova, jer ono ima, bez obzira što ima tog uticaja svega onoga što se na Kosovu dešavalo, ona ima i uticaja tog nekog istorijskog, da kažem, i nekog arhaičnog i nekog duhovnog iznad svega, kao nekog svetilišta muzičkog za nas.
Melo, melo, se burjanče dva ravni dvoroji, se burjanče dva ravni dvoroji. A što plačeš, se burjanče, što dvoroj ne meteš, se burjanče, što dvoroj ne meteš. Jel mene ćeš se burjanče te devorojne meteš, se burjanče te devorojne meteš. Ja te sakam, ali ja ga i devorojče metem, ali ja ga i devorojče metem. Som videla, ali ja ga dva loši sanoji, ali ja ga dva loši sanoji. Jen za tebe, ali ja ga, jeden za mene, ali ja ga vogurbe će odi.
Ratko i Radeša Teofilović gosti današnje emisije o Zlata jabuka. Čuli smo numeru sa poslednjeg audio izdanja. Predrag Peruničić je bio dirigent hora u kome ste vas dvojica zajedno pevali. Koliko vam je on pomogao u tom nekom prvom muzičkom iskustvu u pronalaženju načina izvođenja i u postavljanju glasa?
Pa osnovno naše muzičko iskustvo i obrazovanje jeste u tom sedmogodišnjem trajanju u horu. Uticaj Predraga Peruničića je sigurno veliki i nemerljiv. On se osjeća i danas. Sve ono što smo upijali tokom tih godina i što smo negde kroz njegov pedagoški rad shvatili, to se danas dosta čuje u našem pevanju. Bio to potpuno drugi način pevanja. Kada izađete iz hora, vi morate da potpuno promenite način izgovora, pevanja, tako da ima tu mnogo stvari, ali hor vas je naučio da budete negde da čujete druge, da potisnete suetu, da usaglašavate se sa drugim glasovima, da učite šta je dinamika, šta je ritam i na taj način negde muzički vas potpuno obrazovao, a kasnije, posle toga, kreće preslušavanje starih snimaka, susret sa Čika Žarkom Milanovićem i jedan oblik tradicionalističkog pevanja u remisijama Od srca srcu, koje je vodio Boško Pantić, a Žarko je bio sa orkestrom glavni u principu u izboru negde i pevača i ovaj numera ko će šta da peva, tako da to je bio neki početak koji je nama odgovarao da nas javnost vidi, ali negde smo sa Žarkom i razgovarali o tome da mi pokušamo uporno da taj oblik dvoglasa koji se svodi na tercu i jednu sekundu na kraju gde se sve razreše nije dovoljno ispunjenje muzičko za nas dvojicu. Što je Žarko na kraju i shvatio i potpuno ne lako, ali od srca prihvatio i rekao da smo pronašli tu neku našu muzičku doktrinu.
Da li je slušanje Svetlane Stević vama bila inspiracija?
Pa prvi susret...
U tom nekom akapela pevanju?
Sigurno. Prvi naš susret sa pravim nekim onim emotivnim dodirom sa nekim, to je bilo sa Jordanom Nikolićem. Znači, taj koliko god to možda nekome danas deluje nedovoljno na tom nekom planu, mislim da je to ta emocija koju Jordan ima kroz svoj glas i kroz svoj osjećaj prema kosovskoj pesmi, da je on nemerljiv i da ne postoji niko ko može da, bar meni, da priđe toliko blizu. Naravno, nakon toga se upoznamo sa Bucom Kosaljevićem, pre toga smo naravno, nismo ni znali da je Svetlana njegova supruga, naravno znali smo za Svetlanu i žako smo želili da je upoznamo. I taj neki, kažem, bivalentan zvuk koji proizvodi Svetlana kada se čuje i na radiju ili kada se čuje uživo, potpuno nas je fascinirao. Mada mi smo u sasvim nekom drugom načinu, ali mislim da smo suštinski apsolutno bliski i potpuno identični sa Svetlananim razmišljanjem u tom nekom muzičkom suštinskom smislu, kako muzika treba da dođe do čoveka, do njegovog osjećaja, do njegovog srca, do njegovog tela, do njegove glave, da kažem, da počne čovjek i da razmišlja posle muzike. Muzika nije samo prosta zabava, muzika može da uradi mnoge stvari koje neke druge discipline nisu mogućnosti.
Da se vratimo tih 25 godina unazad i kad počinjete da tragate za tim muzičkim zapisima, što slušajući Radio Beograd, ali vi ste došli i do Miodraga Vasiljevića, do njegovih zbornika, koji su za vas bili velika inspiracija.
Pa sigurno da je ta knjiga Jugoslovenski folklor broj 1, pesme s Kosova i Metohije, jedno neprocenjivo blago.
Kasnije... Hoću samo da povežem vreme, u stvari, kada vi, kada počinjete da pevate a kapela, ujedno i krećete u traganje za zapisima. Pa da li se to negde podudara?
Pa podudara se. Automatski Vasiljević je radio pravu stvar jer je beležio, tražio dobre pevače, tako da su ti zapisi poprilično jasni kada počinjete da ih obrađujete. Interesantno po tome što smo upoznali i jedan duži period vremenski družili sa Zoran Vasiljević, profesorske akademije, koja je njegova ćerka, i kada se u prvi mah, kada se čula, pitala, jeste vi čitali zapise mog oca o dvoglasnom pevanju? Kažem, mi nemamo nikakve veze, ne znamo uopšte o čemu se radi. Onda kaže, vi potpuno radite po principu kome je on pisao. Taj princip muzički mora da postoji kada je u pitanju stara muzika.
Znači, osjećaj vaš je bio toliko tačan.
Tačan, da kažemo. Priroda od onoga što je on susreo negde na terenu i što je došao do zaključaka na osnovu njegovog dugogodišnjeg istraživačkog rada i naučnog rada isto takođe, ne samo istraživačkog, nego on je dosta toga naučnog uradio po pitanju istraživanja stvarno neke autentičnosti.
Ajde, slušaj, slušaj, kalež bre anđel, što ta bura sviri. Ajde, slušaj, slušaj, sviri, kaleže bre anđo, ti da se po turčiš, ti da se
Balkansko muzičko nasleđe je vaša inspiracija. U vašim izboru postoji i pesme iz Makedonije, postoji pesme iz Bosne.
Iz Dalmacije.
Iz Dalmacije jeste. Kako ste tragali sad za svim tim zapisima koji su išli šire?
Mi smo tragali za zapisima. Nama je dosta čika Žarko Milanović pomogao jer smo u tom periodu mnogo pesama naučili iz Dalmacije, čak i Slovenije, tako da taj neki bivši, prosto bivše zemlje Jugoslavije, bio nama i zanimljiv iz tog nekog ugla da uporedimo kako funkcioniše taj naš dvoglas po tom principu na nekim drugim muzičkim terenima.
Pa kako funkcioniše kada pa je u pitanju, na primjer, Bosna?
Pa, moram reći, Sevdalinka je ipak više jednoglasna pesma, malo više ima tog nekog sefarskog jednoglasnog i mlađa pesma, znači gradska pesma, i Ratko i ja smo uspeli možda dve, tri pesme da uradimo taj neki svoj način i da ih obeležimo tim svojim osjećajem kako one treba da zazvuče. Ali tradicionalna muzika, odnosno kako danas vole da kažu, ili etno ili etnička muzika, nama je bila samo ta neka inicijalna provokacija da dođemo do onog suštinskog što smo mi hteli i osjećali da nosimo u sebi, ali o tome nismo mnogo znali. Tako da u današnjem trenutku kada pogledamo, onda je to kao naslov prvog albuma Čuvari sna. Naš san i dalje traje, a mi ćemo ga čuvati i negovati na radost vjerojatno publike koja to voli da sluša.
Ratko, osjećaj je ono što vas sve vreme vodi i na jednom od vaših audio izdanja profesor dr. Nenad Ljubinković je rekao da je upravo ta uzbudljivost lepote traganja ono što je najlepše u vašem izvođenju. Kakav je to osjećaj kojim vi prepoznate neku pesmu koja vama leži?
Iz mora pesama preko hiljade koje sam snimio, preslušao i naučio, kad krenem zajedno sa Radišom da pravimo tu našu interpretaciju, stvarno je to trenutak potpunog ushićenja kad nađemo neku novu pesmu, nije novu, neku staru, ali na taj novi način da zvuči, da oni kažu pa to je kao neka druga pesma. I to je način koji nas vodi stalno u traganju za tim stvarima. I dan danas tražimo koji je to zvuk koji će da upotpuni sve ono što ta pesma nosi u sebi.
A kako danas izgleda to kad tragate za pesmama? Gde ih pronalazite? Gde ih čujete?
Iskreno da budem. Nemamo previše više vremena za traganje. Mi smo u tom početnom stadijumu našeg rada naučili mnogo toga i to je već pripremljene su verovatno neka nova izdanja koje nismo otpevali nikada, a koje već stoje kao pripremljene pesme iz 10 godina.
To, na primjer, što zasijena tamo gore na posljednjoj ploči, koju pesmu znamo od
95. 6. godine.
Našla se na zadnjem izdanju.
Belice, Prizrenka, Devojka, ili što znam. To su
znači, ljudi još to nisu čuli, ali mi to onako strpljivo čuvamo u nama, da, jer za pesmu je potrebno da ona sazrli. Ne možete vi pesmu...
Sazrli ima neko vreme.
Da, postoji vreme i prostor svake pesme.
Znači, kako to izgleda? Ajde da pokušamo dočaramo našim slušalcima.
Pa evo, znači, pripremamo je, kada je učimo, znači pesmu naučimo, prvu melodiju, onda radiš i pevam, pravi taj drugi glas koji je obično isom gornji, donji, neka unis i tako dalje. I nakon toga ponovi se 500 puta dok se to mehanički potpuno ne savlada.
Mislim, ne brojimo, ali otprilike.
Kažem, nekad je to možda i mnogo više.
Ne znam. A nekad i manje dosta.
Nekad je i manje.
Ali potrebno je vreme da
potrebno je zavisno pesme do pesme, od arije do arije. I onda posle toga, kad vi izađete ispred publike, može to bude i jedan čovjek kao eksperiment prvi, da mu predstavimo nešto novo, onda je to već koncert. I onda u tom trenutku nastaje umetnost. Onda u tom trenutku nastaju ta različita trajanja pojedinih nota koje nisu baš tako napisane. Kao napisane su kao te note, ali trajanje je onoliko koliko duša vaša želi to da traje, koliko srce to ispunjava i koliko vas osjeća, koliko vas pravi uzvišenim u tom trenutku. Jer vi tim načinom izvođenja u stvari nosite taj dar koji želite da date nekom drugom, da ga mu prenosite i da on doživi to što vi hoćete kažete.
Majko igla i bićvica, majko igla i bićvica, majko igla i bićvica. Reći gospodica, thank you. majko moja dobro moje.
Vaše osnovno obeležje je a kapela pevanje. Sarađivali ste sa raznim umetnicima, ali opet ste se vratili tom svom prvobitnom zvuku.
Sve naše turneje po svetu mahom su a kapela izvođenje. Moram da kažem što je Radiša Konstov pre neki dan. Koliko god ljudi ovde volali da imamo neki instrument i da nas neko prati segmentan ili celovečni koncert, kojim volimo i mi, da budemo iskreni, u svetu ljudi, publika želi da čuje nas samo kao dva glasa. To je u stvari ono što je njima autentično, to je nešto što...
Ja upravo to ističem kao jedinstvenost onoga što posjedujete vas dvojica.
Ja bih samo kažem, ti festivali a kapela koji postoje u svetu idu od tri člana pa nadalje. Nigde nema dvojica, pa i tako da na masu konkursa nismo mogli da prođemo, baš zbog tog. A možda i bolje, jer smo napravili neki naš... način izvođenja...
Da ne standardizovan standard.
Standard, tako je, da ne ulazimo ni u kakve žanrove, ni muzičke, jer oni nas svrstavaju neku avangardnu muziku negde eksperiment, negde jazz festivali, kada smo sa Miroslavom Tadićem, negde nas stave u neku eksperimentu, ambijentalnu muziku, negde world music scenu, negde etničku muziku, festivali etničkih muzika. Tako da mi...
Širimo taj prostor.
Širimo taj prostor, ne pripadamo, ne ulazimo ni u kakve fioke, što negde program, kada promovišete nešto je problem, jer svi žele da znaju gde vi pripadate da bi vas stavili u neki festival. A ovako, kada imate ovakvu otvornost, s jedne strane to je i hendikep, ali i sreća da možete svuda da dođete, duša malo teže, ali uvek postoje ljudi koji žele ovo da čuju.
Koliko se menja vaš muzički izraz kada nastupate, na primjer, sa Miroslavom Tadićem?
Pa, dosta. Znači, drugačije je to pevanje sa instrumentom potpuno u odnosu na naše a kapela izvođenje. Gitara je vrlo osjetljiv instrument tih i vi morate osjetiti i vibraciju tih žica da i sa vašim glasom mora to biti u nekom zajedničkom, jednoj zajedničkoj sinergiji. Ratko kaže kad prati Miroslav, nas ne prati. Miroslav ima taj neki treći zvuk koji kao neka zavesa dolazi i meša se sa ta neka naša dva glasa i dobija se potpuno drugačiji utisak od onoga kada vi čujete Teofilovića a kapela. E sad ne kažem da je to bolje, loše, to nije uporediva stvar, ali na neki način... je i to zanimljivo, jer potrebno je, ozbiljnom muzičaru je potrebno mnogo vremena i naravno puno znanja i puno sposobnosti da se negde umetne u to neko naše, na neki naš dvoglas i da se ti tonovi ne bi preplitali, da se ne bi pokrivali moj drugi glas sa gitarom ili Ratko prvi glas isto sa gitarom. Tu je Miroslav izvanredan. Pitaju nas da biste svi, mogli snimiti svih harmonija. Da, kažem, ali ukoliko to neko može to tako da raspiše, da to ima i nekoga smisla. Ali mislim za sada da to nije u našem fokusu i planu, jer više volimo taj neki ambijentalni minimalizam.
A drugo, u zavisnosti, ono što je interesantno za nas dvojica, to je u zavisnosti koji instrument svira sa nama.
Da, bio je i pijanista Marko.
Bio je pijanista, bilo je tu i marimbe, bilo je tu i harmonike. Mi se u stvari štimamo prema tim instrumentima i pravimo boje, odnosno zvuk u odnosu na taj instrument. Tako da je svaki susret s novim instrumentom i neko naše novo pevanje i neki naš novi zvuk. I u tome jeste raznovrsno. Da ne kažem da nakon tih koncerata i saradnje s tako vrhunskim muzičarima, mi a kapela dalje napredujemo, razvijamo se, otvaraju nam se novi vidici i u tome jeste smisao da svakog dana napreduješ u tom stvaralačkom smislu, a i u duhovnom. Jer kad radite s takvim ljudima, sigurno se razvijate i u nekom dubljem smislu.
Ej, kukut kad
kuga u gora lele, nevesta šeta po dvori. Nevesta šeta po dvori lele i na gugutka govori. Nevesta šeta po dvori lele i na gugutka govori. Ej, kukni mi, kukni guguče lele, i ja sam taka gugalo. I ja sam taka gugalo lele, koga su bilo pri mama. Ja sam taka gugalo lele, koga su bilo pri mama. Ej, koga me mama mi ješe lele, i rusa kosa pleteše. I rusa kosa pleteše lele, belo mi lice capeše. Za kosa pleteše lele, belo mi lice capeše. Ej!
Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Sa nama su danas Radiša i Ratko Teofilović u susret koncertu 29. marta u Zvezdara teatru. Rekli ste nam kako izgleda da uvežbavate i upevavate neku pesmu. Rekli ste da 500 puta morate da je ponovite.
Figurativno.
Da. Kako izgleda kad osjetite da vam je ta pesma legla?
Pa ona sama, kao da sama izlazi iz nas. Znači, kada počnete da je pevate, ne nazire se to vreme koliko ona traje. Tako i Ratko i ja smo razmišljali u zadnjem koncertu, našem veču, on je trajao nekih sati, 5 sati 10 minuta, samo smo Ratko i ja bili na sceni i nama je to na sceni izgledalo kao 10 minuta.
A i publici.
Pa i publici, pogledali su na sati kao kako je moguće da smo to vreme, da kažem, promenili. Trajanje, znači vreme, kao da trajanje ne postoji kada je to u pitanju. Postoji stanje u kom se vi nalazite i mi i publika kada smo na sceni. To je jedini odgovor koliko želimo da pričamo na taj ozbiljni način o ovome što Ratko i ja radimo.
Kako pravite taj koncertni repertoar? Kako se dogovarate koje će pesme biti
isto
na tom koncertu?
Isto je to vrlo ozbiljna stvar. To nije kao ad hoc. Prvo pogledamo dobro šta smo pevali pre dve godine. Da se ne i ponavljali, naravno. To je osnovna stvar. Publika uvek očekuje nešto novo. Da otpevamo isti taj koncert i Sava centra pre dve godine, opet bilo drugačije. Bez obzira što su iste pesme. Tome jeste draž toga što mi radimo. Ali sigurno da postoji neki redosled koji se dogovaramo, znači postavimo neki broj pesama koje ređemo i onda vidimo da nešto ne ide u tom sklopu kako treba, pa se menja, pa se stavljaju pod određena mesta, pa se menja atmosfera, dinamika. Sve dok ne postoje takozvane, što Rahmaninov kažete, tačke preloma koncerta, kada se to sve podiže i kada je u stvari vrhunac tog koncerta koji treba na kraju da publika doživi. Tako da to polako uvodi se publika u tu atmosferu i menjaju se melodije, menjaju se arije, stihovi. Sve pesme su na neki način različite, iako su minimalističke, ali u tome i jeste tajna. Da budete uvek novi, drugačiji i da složite to kako
iako
treba.
Iako se radi o drugoj vrsti, naravno, muzike, Rahmaninov ima to jedno iskustvo u kome je on govorio o toj tački preloma samo koncerta i onda je on bio svestan da to nije uspeo da uradi na tom koncertu i on kaže, i ovo je još jedan moj neuspešan koncert, za razliku od publike koja je bila u ekstaziji, da. Tako da to što zna samo pojedinac koji je u ovom slučaju pijanista ili što znamo Ratko i ja, ali Ratko svesno sam pesma koje nisu toliko duge u trajanju možemo da napravimo tu stvar dok je kompozicijski to dosta teže kad je velika stav pa onda to treba raširiti i osjetiti neku dinamiku tog trenutka i da se to osjeti. Tako da mislim na mene i Ratku to lakše, naravno lakše jer smo kroz mnogo, mnogo godina došli do toga.
To nije šlo lako odjedno.
To, znači, uvek znamo gde i kad i šta u koncertu će da se desi. Znači, faktički, mi predviđamo situaciju.
Faktički
da.
Koncert...
Kako? Pa, mislim, da kad dođemo...
Opet osjećaj.
Pa, osjećaj se, mislim, kad dođemo i mi napišemo na papir ili s papira, već ono, fokusirate neke stvari, ali onda stanemo i onda po strofu od svakoga ređemo da imamo kako to melodijski izgleda.
I da kažem da nismo mi odmah krenuli sa koncertima, kad smo krenuli time se bavili. Znači, to od 90. smo počeli istraživanje, pa Radio Beograd. 98. 99. je prvi neki naš, 97. prvi neki naš koncert.
Jer nismo ni fizički mogli to da uradimo.
Nije to moglo da se, mora da se i tehnologija pevanja, mi menjamo različite načine, stilove pevanja. To nije uopšte jednostavno iznati. pogotovo kada onda se još emotivno nadgradnju napravite, to je stvarno iscrpljuće, ali sa ozbiljnim radom, posvećenjem i tim duhom koji prolazi kroz nas, to postaje jednostavno i postaje deo sastav, deo nas dvojica.
Džanum zađe slunce, džanum zađe slunce, među dve planine na nemori džanum zađe slunce. Među dve planine džanum u planinu, džanum u planinu, zelena na nemori džanum u planinu, zelena livada džanum na livadu, džanum na livadu, dva bela čadora na nemori džanum na livadu, dva bela čadora džanum po čadorom, džanum po čadorom, bolna ljuba leži na nemori džanum po čadorom, bolna ljuba leži.
Kada odete u inostranstvo i pevate našu pesmu, kako se ta jezička barijera prevazilazi?
Najbolji primjer je poslednji koncert koji smo imali pre nekoliko dana u Beču. To su uglavnom za naše ljude, međutim, prijatelji naši su dovoljno dosta nekih Austrijanaca. I kažem, prijateljica, ti Austrijanci su otišli sa koncerta, potašali me po ramenu i nisu mi ništa rekli. Ja sam mislio da nešto nije u redu. Međutim, kada sam otvorila mail sutra, oni su napisali ovo neverovatno iskustvo, ovo nešto fantastično, to smo doživjeli, ali izvini, mi nismo imali snage ništa više posle toga da pričamo. Eto, to je jedina komunikacija na tom nivou zvučnom koji oni osete, i da je muzika u stvari univerzalna stvar. Vi slušate muziku sveta, niko, ja često
da vam ne kažem, postavljam... Zavisi ko interpretira tu muziku. Da je neko može drugi bio, njih bi možda samo intrigiralo jer nisu razumeli tekst. Međutim, kada se Ratko i ja pojavimo scene, njih tekst jednostavno ne zanima. Znači, oni se ponašaju tu kao da je to je nepotrebna kategorija razumevanja. Iako je vrlo bitna kategorija zbog bogatstva tvog jezika i načina izgovora i sa tom nekom sinkronizacijom i melodijskom glasa, reči i glasa. Znači, uveli smo ih tačno u tu priču da je tekst isto što i melodija. Ne moraju da znaju, ali oni osjećaju šta je to što ste njima rekli.
Znači, to.
Mislim da je taj osjećaj unutrašnji, ta neka naša davanje to energetsko u tom trenutku njima, da je to najvažnija stvar na kojoj naš princip funkcioniše, da možemo biti gosti bilo kog festivala na svetu.
Taj u stvari proizvod jedinstvo stiha, ritma i melodije, to trojstvo u stvari čini jednu sublimiranu masu, odnosno energiju koju oni osjećaju. I to je to.
A ta barijera, kada je akustika u pitanju, prostora u kome ćete vi nastupiti ili prostora u kome ćete snimati neko audio izdanje, kako to prevazilazite? Kako se prilagođavate prostorima?
Pa početci su bili ovde u studiju Radio Beograda. Međutim, studio nije adekvatan prostor kad se akapela snima. Iz prostog razloga što je on gluvi, uopšte nemamo taj odjek, taj to sazvučje. Želimo da čujemo zvuk u daljini. Tako da su akustični prostori poput crkva možda najbolji, sigurno za nas dvojicu, najbolji ambijenti gde mi najbolje zvučimo, gde u stvari štimamo se prema tom prostoru i trajanje nam zavise od samog tog reverba prirodnog koji postoji. On je prirodno napravljen za pevanje u crkvi i onda je on i najprirodniji i za nas dvojicu. Tako da je to neko iskustvo gde koncerti u teatrima, u nekim velikim salama su naravno sa ozvučenjem, gde mi pokušavamo da napravimo
imitaciju
sakralnog prostora i da dobijemo reverbom veštačkim ono što želimo, i kad to čujemo onda počinje ta i igra i to lelujanje rudanje glasa, onda počinje stvarno čarolija.
Draže su vam manje prostori, zar ne?
Pa sigurno, jer vi ste tu intimniji, bliži ste publici, publika je onako, kako bih rekao, tu zajedno sa vama. Prijateljica ta iz Beča,
Nataša Mirković,
kažete, vaš glas traži prostor. Znači, nemojte se ograničavati samo, jer glas nije samo ako ga jako pojačate na nekom uzvučenju, nego glas ima neku svoju punotu, neku svoju snagu u svojoj prirodnoj moći, u tim nekim bojama, likvotama, frekvencijama. I onda kaže, ukoliko je veći prostor, vi ste možda čak i možda za neki malo i veći prostor, ali mislim da je, kad govorimo o publici koja sedi, znači neki od 350 do 700, 800 mesta, mislim da je to idealan prostor za nas u tim situacijama. A inače, akustični prostori, to su najlepši prostori tu, kao da ste se našli na nekom mestu na kome vi treba da budete i bitišete i da postavite.
To su prostori najlepši u crkvama od 100, 150 mesta, 200 mesta, kada je to u stvari najlepše.
Devojče, belo crveno, devojče, belo crveno, pred mene ne idi sitno pred mene ne dizaj mirnu prašinu ne dizaj mirnu prašinu
...29. marta u Zvezdara teatru, koncert Ratka i Radiše Teofilovića. A sad ćemo na kraju današnjeg druženja da otkrijemo našim slušalcima kako se vi pripremate pred koncert. Mislim na kondiciju. Treba izdržati sati, 15 sati, 20 minuta pevanja. Je li imaju neke posebne pripreme?
Pa ima prvo da ste dobro naspavani, da je i odmorni za tako nešto, a drugo, vi morate stalno biti fizički pripremljeni, za tako nešto. Tako da svakodnevno hodam i dosta hodam i to neko brzo hodanje koje koristim, znači po 7, 8, 9, nekad 10, nekad 15 km, zavisi kako dan. U svakom slučaju dnevno ja hodanjem neobavezno napravim 7 km, a onda još ako napravim neki trening, to je još bolje. Tako da je to najbolja kondicija i možda najzdraviji sport za ove godine koji vas održava u nekom vitalnom stanju da možete to da radite.
Pa za koncert sam postoji priprema koliko je kao beogradski u smislu da imamo neke nove pesme, pa ih treba više puta možda ponoviti. Ali generalno vi ste i ovog časa spremni. Koliko vas neko sad pozove, vi morate uvek da budete spremni i pripremljeni u roku od sat vremena da održite ceo koncert. To nama nije problem. Znači, ne postojete neke situacije koje bi nas sprečile da možemo to odmah. A tako da se koncert priprema ceo život, a ne u mjesec dana pred koncert. To je kao kad ste kampanjac u učenju, pa onda pripremate ispit mjesec dana.
Dobro, vi sa koncerta na koncert idete, tako da ste vi uvek u treningu.
U treningu. Naravno, prvo to glasovnom treningu, to naravno u fizičkom. Tako da imamo sve neke svoje male hobije sportske kroz koje to radimo.
Ali imaju neke posebne, na primjer, vežbe disanja ili...
Pa mi imamo jedan zanimljiv uvod, to su dve
pa to nam otkrite.
Dve duhovne pesme, ovaj.
Znači, horsko pevanje i dalje je to.
To je uvek ono divno raspevavanje.
Znači, oče naši TV poem počinjemo uvek prvo.
Onda to je jedna ruska pesma, onda je tu himna Bože pravde, onda je jedna norveška pesma, a svesno to radimo i norvešku i rusku, jer nas uvek očekuje to neko gostovanje, ali ono se jako brzo zaborava ukoliko se ne ponavlja. Jedna slovenačka pesma i onda je taj neki krug početka nekog našeg raspevavanja. Jer su onako, dosta sve su drugačije, neobične i možemo te raspuniti.
Ono što je još interesantno, znači mi tek na koncertu u sali znamo kako ćemo da pevamo, jer mi vežbamo u stanu akapela. Akapela ovaj, falsetom. Znači mi pevamo ispod glasa potpuno. I to je u stvari naša proba. Znači od tek intonacije dolazimo u prostor, kada dođemo onda postavljam glas i postavljam zvuk.
Koliko se često sastajete i vežbate?
Pa postoje tek neke kreativne pauze, ali svaki dan.
I sada koncert se završi, kakav je osjećaj?
Verovatno postoji ogroman umor, ali on u tom trenutku nestaje. Imate jedno ushićenje, jedno potpuno zadovoljstvo, levitirate. Mislim, potpuno je to neko stanje zadovoljstva koje želite da se ponovi, iako postoji ta neka napetnost pred izvođenja, pred nastup, iščekivanje i tako dalje. Ali dobro, to sve se, to se sastavni deo ovoga čime se mi danas bavimo i zašto mi nazvojice živimo.
Šta nas čeka 29. marta u Zvezdara teatru, nas i naše slušalce?
Nećemo otkriti, nego ćemo ih pozvati da dođu, da otkriju to zajedno šta će ih očekivati sa nama.
Hvala vam što ste bili gosti emisije Zlata jabuka, hvala vam što ste našli vremena da dođete.
Hvala na
pozivu. Thank you.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija o Zlata jabuka, a sa vama su bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Sve vaše komentare i predloge očekujemo da nam šaljete na poznatu adresu odzlatajabuka@rts.rs, kao i na Facebook stranu naše emisije. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.